Otto og Anne tar pulsen på landet.
Mannen vi skal møte denne gang har mer enn 30 års fartstid som anleggsgartner. Han har vært redaktør og fagjournalist for flere tidsskrifter for park- og anleggsbransjen. Han har utgitt en rekke bøker og en aktiv foredragsholder. Og han har vært slottsgartner med ansvar for blant annet Slottsparken, der jeg for øvrig hang en del i min ungdom.
Ja, akkurat det. Før vi slipper til Tor Småland nå, ja. Hang du liksom, var du sånn hippie, fri kjærlighet, gratis hasj?
Jeg var hippie, men jeg var ikke for fri kjærlighet.
Og ikke gratis hasj heller?
Nei, men det var en sånn ungdomsmiljø der nede, så vi dro ned av og til, syntes det var spennende, sånn var det.
Ja, for dere var egentlig ikke så...
Vi dro ikke for å se på trærne, for å si det sånn.
Tor, er du også, velkommen forresten, har du også et forhold til Slottsparken fra den tida der?
Fra 76 omtrent, da jobbet jeg i en fotobutikk i Hegdehusveien, så da gikk jeg over Nisseberget hver dag, klokken 5. Med en viss bestyrtelse så at de stod og kastet kniv. Man stod og kastet kniv på et av trærne. Til slutt så var det ikke bark igjen på det treet, det var jo. Og veldig mye lange hår, og veldig mye gitarer, og folk var jo stort sett, de var jo ganske ufarlige.
Ja.
Det var jo så snilt.
Jeg du slo ring om kongeparer, rett og slett, eller om kongen vår, Ola. Livgarde, på en måte.
Nei, det, garden har vel, de senere år har de begynt å marsjere igjen, altså ikke marsjere, men kontrollere.
Ja.
På et noenlunde vis, det er bra.
Men var du allerede den gang opptatt av at det ikke var bark igjen på det treet?
Nei, jeg bare konstaterte det der liksom gikk forbi. Det var dårlig gjort mot det treet der da. Nei, ikke gartner i det hele tatt på det tidspunktet.
Det var ikke det,
nei? Nei, det var kamera på skulderen, alt handler om foto.
Og det var det du skulle bli, fotograf?
Å ja, helt sikkert.
Men du var altså slottsgartner.
Ja.
Hva innebar det?
Ja, det innebar at du da har ansvar for alle kongelige eiendommer utenfor huset. Mm. Altså det vil si Slottsparken, Dronningparken, Bygdøy, Oscarshall, alle de private, altså Mågerø, Sikkelsdalen og Skaugum for så vidt.
Mm.
Med altså cirka 600 mål park, som jeg da var ansvarlig for.
Ja.
Med en haug med, altså en svær stab med gartnere da.
Ja,
som kunne utrolig mye.
Ja.
Spennende, utrolig gøy alt altså.
Hadde du noen visjon når du tok over den jobben, at du hadde tenkt å revolusjonere eller velte om på ting i forhold til hvordan det alltid hadde vært?
Den lange historien kort er 3 måneder etter at de hentet meg, så fikk jeg et dokument levert av dronningen med spørsmål, kan du lage en tilsvarende dokument som dette? Og det viste seg å være en plan for den engelske generalkonsulens parkslottseiendom i Ottawa.
Oh.
Og de hadde laget en sverdige plan for å få framdrift i drifta, som var innmari smart. Perspective plans for Rideau Hall, som jeg fikk av dronningen med spørsmål. Det er ikke et spørsmål, ikke sant? Kan du lage en tilsvarende?
Ja, kommando.
Det var det jeg holdt med i 5 år, til jeg sa opp.
Ja, og kan jeg spørre om grunnen til at du sa opp?
Fordi da hadde jeg jobbet 24-7 i 5 år, og jeg, ikke er jeg byråkrat, ikke sant? Dette er byråkrati, det er et svært menageri.
Så det var ikke det at du røk uklar med dronningen på noen måte?
Nei, på ingen måte. Vi hadde et veldig godt forhold.
Ja.
Hun er stram, streng, men ærlig og fornuftig, og hun vet hva hun ikke vil, og da er det etter å jobbe.
Ja.
Men du, altså, du har vært opptatt av parker, egentlig, mer enn hager.
Nå skal du leve av. Ja, så hager ja, for folk med den innstillingen at eiendommen er ikke ferdig før hagen står i stil med huset.
Ja.
Men det er klart det er enda morsommere å jobbe med offentlige anlegg hvor folk er,
ja.
Framfor å jobbe hvor det bare kanskje er en familie som er.
Ja.
Så ja, parkpolitikk er noe jeg er fryktelig opptatt av.
Ja, og du har sagt et eller annet sted, leste jeg, at park er ikke natur.
På ingen måte. Absolutt ikke. Park er kultur. Det er skapt av et eller annet håndverk, eller flere håndverk. Så misforståelsen med å forvalte en park som natur, det er ganske kraftig. Mm. Det er full kontroll. Det er fullt styr.
Man må jo holde parken i øra.
Ja, klart det, ikke sant? Hvis du ikke gjør det, som den var når jeg overtok i 2010, da hadde den vært for lenge hjemme alene.
Snakker du nå om Slottsparken?
Ja, ja, det var helt fullstendig i forfall.
Mm.
Og det er jo problemstillingen, at hvis ikke du holder den i øra, så øker jo forfallet, og også kostnadene.
Mm.
for å få det på plass, for det jo ikke noe som vokser så fort som forfall i forfall.
Nei, jeg vet. Har god erfaring fra egen hage.
Ja, kan du se. Så det var gøy å ta tak i det, og få opp parken på et sånt nivå, at den litt større grad selvgående. Mm. Dette et sånn sitat fra Oslos første bygartner, Marius Røne, som en av mine store helter. Okay. Han sa en gang at det om å gjøre å bygge parken så vakker og snill og pen, at den i prinsippet ivaretar seg selv. Mm. For det ikke, for oss gartnere som driver med park, så jo ikke trærne og plantene og buskene som den store organismens, altså den store problemorganismen. Det folk som den store problemorganismen og deres adferd, ikke sant? Mm. Og det kan vi ikke styre på noen annen måte, eller bare gjøre det jævlig flott.
Ja.
Og ikke så flott at det virker prangende, blærete, sånn, hva heter det for noe, bling-bling. Men innenfor en kontekst av hva du kan si er et tilsvarende narrativ som man ønsker å knytte til en kongefamilie.
Mm. Det har jo prøvd seg med et bling-bling i Slottsparken nå med den skulptursamlingen til prinsesse...
Det kan man mene mye om.
Ja.
Men du, når du sier at det ikke er natur, men det var vel du som begynte å plante potiter i Slottsparken?
Har du gjort det?
Ja, ja. Det...
Du tok deg til rette...
Ja, jeg gjorde nok det.
Med matauk i...
Det var ikke helt avklaret på toppen, nei. Men...
Kongeparets...
Nei, historien er veldig enkel, og den stammer egentlig fra Frognerparken en gang i tiden, hvor alt som var av rose frøs ihjel.
Det husker jeg.
Og så fikk han som het Morten Svensen, tror han er gartner, kjempeflink gartner i Frognerparken, han fikk det for seg at han skulle sette potitter, for det veldig smart å gjøre før du planter på nytt. Fordi potitter på en måte bedre jordsmålet. Så da satt han potitter med vilje. Og så var det en av Oslos rikfolk da, som ringte han når han så potittene komme opp og spurte hva i helsike du driver med? Og så sa han, nei, vi hadde ikke råd til roser i år. Det gikk bare var tull, og så fikk han en sjekk på 1 million peng da, fra denne rikmannen. Rosen hadde han jo kjøpt, så hadde han plutselig 1 million ekstra. Så det var den ideen som løste ut det når vi rydda opp i dette plantebeddet rundt den dammen som ved siden av litteraturhuset.
Mm.
Det måtte vi rydde helt i bånd. Og da gjorde jeg det samme, men jeg glemte å si fra.
Ok.
Og hvordan var reaksjonene fra de som bor der?
Nei, kronprinsen var jo med og høstet potitter, så det var jo gøy. En liten problemstilling oppstod jo i forhold til forurensning av jord, for det mye biltrafikk. Men etter en liten kontroll med dyktige folk på rotfrukter, da, så fant vi ut at det var ikke noe farlig, så det ble servert på slottet.
Og det ble det, og kongen spiste det.
Ja. Og ikke vært yrket potitter i Slottsparken siden krigen, for da gjorde man jo det.
Ja.
Men altså, vi fant jo Otto ut at denne mannen jo ikke redd for å mene ting offentlig. Du fant den der artiklen som han skrev om...
Ja, du hadde jo en kronikk her i Aftenposten om kastanjen i Bygdøy Allé.
Ja.
Hvor du er ikke nådig når du karakteriserer valget av den tresorten i en forurenset gate midt i Oslo.
Nei.
Hva får høre hva du...
Det er...
Hva er verst, egentlig?
Hva er verst?
Hva er du mest forbannet på?
Nei, det er ikke forbannet egentlig i det hele tatt. Altså, starten her er jo at fiffen, for å si det, på Frogner rundt 1890 hadde vært i Paris og sett disse flotte, fantastiske kastanjene som står i Champs-Élysées.
Mm.
Champs-Élysées er en boulevard, ikke sant? Og
den er 150 meter bred.
Noe sånt nå. Og Bygdøy Allé skulle være så bred som den er oppe på toppen ved Frogner kirke.
Mm.
Men da de som eide eiendommene oppdaget at det skulle bli så bredt, så tappte de masse eiendom.
Mm.
Så da ble gata snevret inn, men trærne ble stående, eller valget av trærne ble stående rundt 1890. Og det er ikke plass til dem. Ikke sant? Det er ikke plass i det byrommet i det hele tatt i så svære trær. Så det er et feil trær i forhold til vokseform. Og så kommer alt det andre da.
Mm.
Forurensning og alt dette. Så de trærne er ikke et bytre. De trærne er trær som skal stå langt på krål ut på et jorde som allé.
Så ditt konklusjon blir da at man skal hogge dem ned?
Ja, altså, konklusjonen er tosidig. En allé er jo en konstruksjon. Altså, det er et byggverk hvor materialet du bygger med er trær. Og det fleste av oss vet jo at trær på et eller annet tidspunkt dæver.
Mm.
Og hvis du skal opprettholde denne barokke ideen om en ensartet allé av like gamle trær som er like svære, ja, så må du på en måte på et punkt fornye den alléen da, hvis det er allé du vil ha.
Mm.
Du kan ikke drive og stappe derte inn småtrær imellom de gamle store, for det er ikke sjans i skyggen under de.
Nei.
Og så det sånn at vi har en erverdig bymiljøetat i Oslo, som dolker hverandre i ryggen. Den ene driver og pleier trær, mens den andre salter gata. Og ergo også trærne, ikke sant?
Så, salter trærne?
Ja, nettopp. Så man bruker masse penger på å passe på trærne, og masse penger på å salte trær etterpå.
Ja.
Derfor så kan du ikke ha det treslaget der.
Men Bygdøle jo liksom ikonisk med de kastanjene, takket være Jens Bukke Jensen, som i 1956 hadde den slageren om kastanjene som blomstrer i Bygdøle.
Jens Bukke Jensen var ikke gartner.
Nei, det akkurat det. Skal han få lov å bestemme om de trærne skal få stå eller ikke?
Den sangen ble jo spikeren på kista, eller i kista, i forhold til det å ta tiltaket. Fordi tiltaket er enten å bytte treslag, eller gjøre som han gjorde i dronning Eufemies gate, altså plante veldig mye forskjellig.
Mm.
Så var jeg kanskje sånn i forhold til biodiversitet, altså at du har trebestand i Oslo som variert, fornuftig.
Men hva slags trær skulle erstatte kastanjene?
I don't know.
Grantrær?
Nei, hvert fall. Det er jul. Det hadde vært fint på julegata.
Julegata.
Ja.
Nei, jeg vet ikke.
Og ikke rongen, det vil du ikke ha.
Nei, det går i hvert fall ikke.
Den kommunale rongen.
Poenget med et by, hvis du ser for deg, vi enige om at park ikke natur, det kultur. Det en del av byen. Park en urban ting. Og det ikke sikkert at alle treslag passer inn i urban kontekst.
Nei.
Så for eksempel rogn da, som søler, bær og blomst og alt mulig rart, ikke særlig smart hvis du skal parkere biler under de.
Nei.
Og kastanje som enda mer sølete, med verdens største blomster og nøtter og blader, og, ikke sant? I en gate hvor du kjører biler, det jo be om juling.
Ja, må man finne trær som ikke søler, man tror.
Ja, altså, bare for å ta et helt dustet eksempel, sterile...
Greier å holde på frukten selv.
Ja, eller sterile bær, altså sterile kirsebær for eksempel, som brukes i stort mann i østkysten av USA, et utmerket tre, for det setter jo ikke frukt.
Nei.
Og blomstringen så liten at det ikke søler til gata og tetter igjen sluk og alle de problemstillingene.
Mm.
Men det å velge ett treslag, når vi vet at det vi står overfor er innvandring av massevis av rare nye plantesjukdommer, så er det kanskje fornuftig å velge flere treslag.
Mm.
Da er vi i hvert fall sikre på at noen overlever. Det pussige er at det faktisk allerede er planta en hel haug med rare trær i Bygdøle.
Ja.
Er det det?
Ja, ord. Hør vi se, ord, osp, pil, kirsebær, hjertetre, som plassert sånn hist og pist.
Oh ja, mellom kastanjene.
Ja, et av dette ned, og så har de planta noe nytt nå, og da har de planta andre ting.
Er det et forsøk på å liksom snike, kolonisere Bygdøle?
Det er i hvert fall veldig, veldig fint at de gjør det.
Ja.
Fordi de som står best, i hvert fall har stått best de siste årene, det kirsebær.
Ja.
Og det vakkert.
Det et supertre, det blomstrer og har god høstfarge og gjør alt det skal, men det søler ikke 1 million tonn blader og nøtter og alt mulig. Ikke sant?
Nei.
Så kanskje det, men jeg tror nok på diversitet her, at man velger litt forskjellig.
Men nå mister vi jo de siste piletrærne i pilestredet også.
Jeg så det, det gjør ikke noe.
Det gjør ikke noe?
Nei, de er 30 år gamle.
Du en kyniker, du?
Nei, jeg er gartner, og det, som alle andre. Altså hvis du tenkte deg en snekker da, som du bestiller for å lage en utedass til deg på Dovre, så sier du ja, det kan jeg som snekker, og jeg bygger den i gipsplater. Du ville jo aldri fått en snekker til å gjøre det, ikke sant? Nei. Du får ikke en gartner heller til å ikke si fra når ting er et feil materialvalg, for det er det snakk om.
Ja, nettopp.
Men jeg vet jo at jeg blir drit upopulær av det.
Ja, for det er veldig mange som har begynt å klemme trær, for eksempel, og det er veldig mange som synes det er tragisk hver gang et tre blir hugd.
Ja, det er jo potensielt selvmord å starte en motorsag i Oslo.
Ja.
Ja.
Det finnes jo regler for hvilke trær man kan felle også.
Ja, og de følger vi jo slavisk. Ja. Er det
90 centimeter omkrets i brysthøyde eller noe sånt?
Riktig, hvis ikke du kan påvise at treet er veltefarlig eller skader eiendom på annen måte.
Mm.
Da trekker treet siste... Ja. Så det, jeg har vært med på felletrær i Oslo flere ganger, som har stått i fare for å velte en historisk fontene, for eksempel.
Mm.
Hva skal du svare på? Fontene eller treet?
Men det er jo sånn med disse gamle trærne at de ofte begynner å rotne innifra. Så de kan jo se ganske levende og fine ut, utenpå, og så er det kanskje pilrotten til inne i.
Ja, det er et morsomt spørsmål, fordi hvis du har en jernstang, så er det veldig lett å bøye den. Den er kompakt, ikke sant?
Mm.
Hvis du har et jernrør, så er det faktisk veldig vanskelig å bøye det. Så et hultre er faktisk ganske sterkt, eller kan være ganske sterkt.
Ja.
Så liksom, det som er øvelsen, Otto, er følgende. Trær blir 4 ganger så gamle som oss.
Mm.
Da må du lære deg å tenke så sakte. Ja. Forholdet til trær så sakte. Så når vi sa fra sånn på begynnelsen av 80-tallet at kastanjen i Bygdøy i ferd med å gå unna, eller borte, så var det sant da. Men vi sa jo fra på vegne av barnebarna våre.
Ja.
Det vi gjør nå også, ikke sant? Vi sier, eller vi, jeg sier hvert fra, noen flere sier fra, at vi, denne avgjørelsen er så tung at vi kan ikke overlate den til barna våre. Vi må ta den.
Ja.
Og det er det ikke mot til i fagetaten i Oslo.
Jeg har jo frukter her i hagen min som er over, ja, som er rundt 100 år gamle.
Ja.
Og det, da nærmer det seg vel maksgrensa for levetiden til et, for eksempel et epletre.
Jeg har funnet epletrær som ble plantet av ærverdige sogneprest Fogelius i Asker i 1729.
Oi.
Så ja, epletrær kan bli gamle. Men det vi pleier å si, trær i rosefamilien er sånn 120-130 år, så er det...
Men jeg har jo opplevd at et pæretre blåste ned i en storm, for eksempel.
Ja.
Og da viste det at det var pilleråttent inni, men altså pent og fint i barken, ikke sant? Så
ja,
det var ingen som trodde at det var
ja, men akkurat dette stor
forfall.
Dette er det store dilemma, fordi vi kan jo ikke se inni treet. Det finnes noen verktøy, noen instrumenter du kan gjøre det på, men vi vet jo egentlig ikke. Så jeg har vært med på trær også i Slottsparken, som ramlet ned sånn helt, why?
Mm. Ja,
plutselig, og det kan være en virvelvind plutselig en dag, eller... Det vi ser nå er at fremherskende vindretning begynner å snu, så vi, altså fremherskende vindretning i Norge er jo nord-øst om vinteren, og motsatt sør-vest om sommeren.
Mm.
Hvis du får fremherskende, og da lener jo trærne seg riktig vei i vekstperioden, sør-vest, ikke sant?
Ja.
Og hvis du snur fremherskende vindretning på sommeren til nord-øst, da lener jo trærne seg feil vei.
Ja.
Og da velter de. Så det er jo en sånn ting som vi parkartner over hele Europa går jo omkring med hjertet i halsen hver gang det begynner å blåse.
Mm.
Ja, altså, stormen London 87, så blåste det ned 20 millioner trær.
Ja, ikke sant?
Så,
men man planter nye.
Ja, man planter
MDG
nye.
MDG vil jo plante 100 000 nye trær i Oslo. Og der var du involvert, har jeg skjønt.
La oss få denne historien da, Thor.
Nei, ja.
Jo.
Ja, ok. Forslaget bestilt av MDG etter at to stykker fra MDG satt på en kafé og oppdaget at the Million Tree Planting Project, som går over hovedsteder over hele verden, satt jeg og leste, så fant jeg ut, kjempekul idé, vi plantet 100 000 trær i Oslo. Politisk besluttet. Og så gikk de til parkvesenet, eller som ikke er parkvesenet, eller parkavdelingen, og spurte hvordan skal vi gjøre dette her, og så sa det kan vi gjøre, det koster 3,5 milliard. Kroner for det, det kostet 100 000 trær ganger 35 000, det er enkelt regnestykke. Og da fant man at nei, det kan vi ikke gjøre. Så da gikk de til plan- og bygningsetaten i stedet for og spurte hva kan dere gjøre, og så ble det da satt i gang et prosjekt med å plante 100 000 trær, som var 10 centimeter høye blant annet. ja. I alle fall, jeg skrev en lang sak om dette her i Dagsavisen, og sablet ned prosjektet som det holdt. Det verste er at hvis du planter 100 000 trær på 10 år, så kommer en gartner om 150 år og må ta de ned igjen. Han blir populær. Så jeg skrev det i Dagsavisen, og så kom det jo med en annonse i avisa hvor de ønsket en prosjektleder, så søkte jeg meg for moroskyld. Jeg brukte 10 minutter på å skrive søknaden, så ble jeg pokket meg fast ansatt. Ikke bare ansatt, men fast ansatt med pensjon og hele dritten.
Etter at du har slakta hele prosjektet?
Ja, og så satt jeg...
Men hvorfor ville du ha en jobb som du egentlig var imot?
Nei, de spurte meg, så sa jeg, fordi dette prosjektet er umulig, det trigger meg. Og så satt jeg meg ned, jobbet 3 måneder, og skrev da en tydelig rapport på akkurat det samme, som jeg ville legge frem for politisk myndighet, og det fikk jeg ikke lov til. Så da sa jeg opp.
Hvor lenge var det den karrieren der egentlig?
3 måneder.
Men rent praktisk å plante 100 000 trær i Oslo, hvor i all verden skulle man plante de trærne?
Ja, det er et av mange tusen spørsmål.
Men var noen av dem 10 centimeter, var planen 10 centimeter høye trær?
Ja, noe av planen var å få til det antallet ved å plante noe som heter ammetrær, det vil si at du planter de trærne som skal vokse og bli store, de planter du først, og så planter du da å si 10 000 bittesmå trær på en måte som passer på trær rundt de.
Ja.
Og etter noen år hvor de ordentlige trærne skal ha blitt store, så kapper du ned alle de andre.
Ja.
Da har du fått liksom ammetrær, altså passe på trær, som har passet på de store til de beste.
Ja, på hvilken måte da, passe på?
Nei, du bare planter dem rundt, så folk ikke går der.
Og sånn, ja.
Ikke sant?
Men da, det er jo juks, hvis du da...
Ja, så kan du kappe ned de 10 000 trær, skjønner du, så det blir bare tull.
Herregud.
Ja, så da...
Er det ikke bedre å bare sette opp noen piggetråd da?
Nei, men det er, det, dette her handler om persepsjon, altså fordi man kan si hva man vil om norsk hagekultur, norsk parkkultur, men folk er nok ikke like på en måte urbant vant til parkkultur i Norge som man i Frankrike eller Spania eller Danmark eller England. Så folk tråkker jo i stykker ting, det var jo det som var problemstillingen med Slottsparken, de tråkket jo i stykker alt mulig rart. Mm. Hvis du planter 10 centimeter høye pinner som liksom skal bli trær om 20 år da, det vet de i hvert fall ikke hva er for noe, så det tråkker de i hvert fall på, pluss selvfølgelig bikkjer som driter på det og fugler som drar de opp og sånt noe. Du kan ikke gjøre det. Metoden funker ikke.
Så generelt kan man si at problemet med parker i Norge er de som skal bruke parken?
Generelt så tror jeg nok at problemstillingen er at budsjettpakkene knyttet til parkdrift er så dårlige at du ikke klarer å få opp den standarden som gjør at brukerne passer seg.
Mm.
Det er problemstillingen.
Har vi noen bygartner lenger i Oslo?
Nei.
Nei.
Det endte gjennom New, ja, dette kan vi snakke om i 11 000 programmer. Det heter New Public Management.
Ja, noen Thatcher-aktig.
Ja, det er altså at du legger ned, du konkurranseutsetter.
Ja.
Så i dag så er parkvesenet i Oslo heter Hardland Maskinservice eller noe sånt, eller Akershusgarten, altså på entrepriser. Og de gjør jo akkurat det de har fått stilling på, og ikke en dritt annet.
Nei, det er ikke noe hjerte inn i bildet her.
Nei, det er tilleggende de tjener penger på, ikke sant?
Ja.
Ja. Så nei, vi har ikke noe parkvesen, vi har ikke noe bygarter i Oslo, det er jo helt krise egentlig.
Mm.
Den tiden vi hadde bygartner, da hadde vi også byarkitekt, Harald Hals og Marius Røne.
Mm.
Det er jo de to som står for hele planapparatet rundt det faktum at Oslo faktisk er en av verdens grønneste og mest fantastiske byer.
Mm.
Ikke sant? Særlig disse grønne korridorene, som er sånn fin ting. Altså, Akerselva er jo en av de. Det er flere av disse grønne armene som går fra marka og inn.
Mm.
Det er helt fantastisk å tenke tanken at det går altså grønne korridorer fra marka inn faktisk helt til Slottsparken. Hvor det vandrer da fugler og insekter og rådyr for den saks skyld.
Mm.
Det er Harald Haas, Marius Røne, 1920-tallet.
Ja.
Så hvis vi bare passer på å ikke kappe disse grønne korridorene våre, så skal det gå bra med byen.
Det er vel et visst press?
Ikke et visst.
For å ta over de eiendommen og ja, bygges, bebygge dem?
Det bygges
med boligmangel og hele pakka?
Det bygges alt mer. Men sånn er det. Ja.
Ja.
Hvis det var ett område i Oslo som noen kom og sa, du kan velge deg det området du vil, og lage en park.
Oi.
Og det er ubegrenset økonomi.
Det har jeg faktisk aldri tenkt over.
Har du ikke?
Nei, men jeg tror nok at hvis jeg hadde svart noe sånt, noe som at, nei, jeg synes at dere som politisk myndighet skal si det omvendt.
Ja.
Her har vi en 500 millioner kroner, hva kan du gjøre med det?
Ja, nettopp.
Hvor? Og da hadde antagelig svaret vært å si at det er et faktum at cirka 30% av økonomisk av penger tildelt park i Oslo ligger igjen 3 kilometer fra rådhuset. Så det kunne kanskje vært greit å se litt på Grorud, på Romsås, på, ikke sant? For det er også på vestkanten, mm. hvor parkene er i forfall, fordi penger brukes i sentrum.
Mm.
Så jeg tror nok at hvilket litt park? Alle hadde jeg svart da.
Ja.
Alle.
Ja.
Har du hage selv?
Nå har jeg endelig fått min egen som jeg skal beholde.
Ok. Det er sent ute med hage i forhold til hva du har holdt på med hele livet.
Nei, vi har flyttet en del, så det er vel den fjerde hagen jeg bygger for familien, men denne skal jeg beholde.
Ja.
De andre såkte vi.
Hvordan ser denne hagen ut?
Nå, der vi er den helt ordentlig, men hele inngangspartiet, så jeg flyttet dit for 7 år siden. Jeg kommer til å bruke den 10-15 år på dette.
Stort prosjekt med andre år?
Nei, det er ikke så stort, men jeg er blitt såpass gammel nå at jeg kan sitte en times tid og bare se. Det er jo liksom det beste planleggingsverktøy, jeg er en stol. Å sitte bare og se og tenke, kanskje jeg skal sånn, kanskje jeg skal sånn.
Har du fått tuja?
Du, er det sitatet som nå skal komme? Ja, sitatet, dette er frokost-TV, vi for så vidt jobbet sammen med Anne for mange år siden, hvor vi fikk spørsmål om planteavstanden på tuja, og da var jeg ganske sliten etter morgensending, og svarte 3 kilometer.
Ja.
Ikke sant? Og det har blitt hengende med meg da siden, og så har jeg da kjøpt det stedet jeg har nå, eller vi har nå, familien flyttet også sammen med sønnen og svigerdatter og nå 2 barnebarn, samme tomta der er det 175 meter med kjempetujar rundt hele eiendommen.
Så jeg skjønner at du har et tempelsperspektiv på dette her.
Nei, men altså, hallo, de er der, de er grønne, de virker, hva skal jeg gjøre for deg? Jeg kan ikke ta dem ned.
Nei.
Nei. Så det, ja. Ja, ja.
Har du tuja, Otto?
Nei.
Nei, sånn er foraktfullt.
Ja, fyrtrøkeren. Men det jo et faktum, spesielt på Vestkanten, altså folk murer seg inne, altså det tuja-vegger som ja. 10-15 meter høye.
Ja, ja.
På innsida så det skygge.
Ja, det altså tuja
og sola kommer så vidt til.
Ja, altså tuja og den talis som nå heter, jo et tre som blir 25 meter høyt.
Ja.
Så hvis du ikke helt hjemme noen år, ja, så har du
det blir det mørkt.
Da blir det mørkt og svært, og greinene i bånd faller av, så blir glissent igjen, og bla, bla, bla.
Men det ikke helt uproblematisk, jeg hører jo det du sier, de står der, de funker, hva kan jeg gjøre?
Ja, det jo blitt mitt standardsvar, det når folk kommer med problemting. Ja, det standardsvaret, det det grønt? Ja, fint. Virker det? Ja, bra. Det gratis? Det her, ja, gratis også. Yes. Ja, fint da. Ja.
Du blir vel ikke rik av å gi sånne råd?
Nei, men jeg har jo aldri blitt rik. Nei. Det ikke noe mål heller.
Nei. Du har skrevet noen bøker også, blant annet en som heter Vondt i hagen. Hva innebærer det?
Det var vel egentlig en idé som dette var helt forlaget Versal, som Dagbladet startet, som spurte om jeg kunne samle alle svar og spørsmål jeg hadde gitt opp gjennom alle år i en bok.
Oi.
Ja. Ja. Så gjorde jeg det da. Til, ja. Det var en av de bøkene jeg har solgt færrest da.
Ja, men den late hager tror jeg kanskje gikk bedre.
Det ble vel, i forhold til hva Erling Kagge sier, så det Nordens mest solgte hagebok.
Ikke sant?
Men han jo flink til å selge da. Ja. Men den har solgt noe helt vanvittig. 5, 6, 7 opplag tror jeg.
Ja, men altså bare titlen. Hadde ikke det passet deg egentlig, Otto? Late hager, eller?
Jo, jeg tror det egentlig etter hvert begynner å passe meg ganske bra.
Ja, ja. Og så har du det der planleggingsverktøyet som en stol, passer ikke det
også? Ja, flere stoler faktisk.
Lang planlegging.
Så alt ligger til rette for.
Nei, men det ble vinteraktiviteten, ikke sant, å skrive. Ja. 10 år i fagpresse, jeg lærte meg å skrive.
Mm.
Og det fin vinteraktivitet å sitte 3 måneder på kontoret og skrive bok. Så det ble jo, det var sånn annet hvert år fra 2003.
Fint vekselsbruk, egentlig.
Ja, det var kjempegreit.
Mm.
Så har jeg bikkje å gå på ski, så da fikk jeg trent med det, så da har jeg trent nok til våren kommer i gang igjen.
Ja, for det må være litt i form.
Dette yrket er drittungt.
Ja.
Det sånn når folk sier, er du gartner, skulle jeg ønske at jeg også hadde vært, ikke sant? Og da svaret, ja, kult, etter 8 uker i en grøft i gjørme i regnvær, så vil du ikke ønske å være gartner lenger.
Ja.
For det er faktum.
Jeg tror jeg hadde foretrukket mer å være sjef for gartnerne, va?
Ja, å være slottsgartner var jo å være sjef for gartnere.
Ja, ja. Litt mer behagelig.
Derfor jobbet jeg også ute.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Du satt ikke bare på kontoret og administrerte.
Min gamle far sa, du må aldri sette folk til å gjøre ting du selv ikke kan.
Nei.
Nei.
Nei. Eller vet at du ikke
jeg
kan.
Jeg gjør jo det til gangs, men ja, det funker det.
Det er vel egentlig, jeg sitter
og funker vel ganske bra også, egentlig.
Jeg synes det.
Men kommer det en ny bok, eller?
Svaret er alltid ja.
Ja.
Men akkurat den er veldig seig, så jeg har brukt noen måneder nå på å finne formen. Mm. Så kanskje den kommer til våren. Vi får se.
Ja.
Skal vi si tusen takk?
Ja.
For at du tok deg tid til å...
Ja.
Og du skulle rekke en båt, og det gjør du da nå.
Ja, ja. Det er kjempefint.
Og jeg kan ikke holde på lenger, for jeg skal hjem og vanne tomatene mine.
Nå går det bra med dem, forresten.
Det går veldig fint.
Gjør du det?
Ja.
Oh.
Pass på så ikke tørker, da.
Ja, det er akkurat det.
Det er derfor han må hjem og vanne.
Nettopp.
Ja, så han har litt gartner i seg.
Veldig bra.
Lykke til med tomatene, Otto, og lykke til med bok, Thor.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Heia.
Lige med det.
Både og.